Takarivan'ny zoma vavalin'ny volana septambra itonana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary atolotrainao avy hatrany ireo lohateny mbaovao. Novisy fitomin'ny folomirahalahy nanonana ny voady voalohany ho amin'ny fikambanan'ny Salesiany Don Bosco tamin'ny Centre Notre-Dame de Clairvaux androany maraina. Nitotosaina tamin'ny talata fa 5 septambra lasa teo ny fitsofan-drano an'i Monseigneur Jean Pascal Andesoavina izay voatendry ho eveka ny diosezy n'Antsirabe. Meteza hotran'ny famindrapo hoan'ny hafa hoy ny Papa François tamin'ny audience générale ny 9 septambra 2020 teo. Ho an'ny vaovao iray sampirenena, nanao sony fifanarahana fiara-miasa momba ny fikaroana ara-pitsaboana tao Vatican ny tompondraikitry ny hôpitaly fitsaboana Zaza Bambino Jesus, ny hôpitaly Gemelli Isola Tiberina, ny Fondation Polyclinique Gemelli ary ny Université Catholique Sacré-Cœur ny 9 septambra lasa teo. Naseho tao amin'ny tranombakoka soa ao Roma ny 5 septambra teo ny tahirikevitra misy ny anaran'ireo jody narovan'ireo fikambanan'ny relijiozy tamin'ny fotoana ny nazisma ny taona 1927-1927. Manantotra ny fialambana sy ny firaritsoantsika mianakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anovantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny avy amin'ny fikambanan'ny Salesiany Don Bosco. Novisy 70 mirahalahy no nanonona ny voady voalohany ho amin'ny fikambanan'ny Salesiany Don Bosco tao amin'ny Centre Notre-Dame de Clairvaux androany maraina. Nandritra ny fahatsiarovana nahaterahan'i Masina Marie izay ankalazaina isaky ny 8 septambra moa no nanatanterahana izany. Sorona Masina no tarihan'ny lehibe ny fikambanan'ny Salesiany Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maurice, Mompera Bizimana Innocent. Navohitry ny andritry ny toroteny fahafonenana mendrika i Masina Marie satria ny zanak'Andriamanitra no nitoetra tao aminy. Tabernakla velona izy, mendrika lay tahaka ny 9 taony izay tsy niova sy tsy nivadika. Toy izany koa Masinda Josefa, marina, masina, malina sady matoky an'Andriamanitra. Nankahiry ireo frera 70 moa izy mba hanankina ny fiainana amin'Andriamanitra sy ilofo amin'ny fianarana fa ilaina amin'ny pastoraly atao amin'ny tanora izany. Mompera Bizimana Innocent.
Moderny finoana Masina Marie satria ny eny dia eny mandrakizay. Ho antsika matetika manao eny androany raha ampisotsia na hoe angamba. Ny eny nataony Masina Maria inty ao tompo aoka tanteraka amiko araka ny teninao tsy niova ary hatramin'ny hazo fizaliana nijoro teo tampototry ny hazo fizaliana Masina Marie. Ny namany nandosotra na ny apôstôly izay namany Jesosy Kristy nandosotra ankoatra ny Jôany ihany izay tanoro fa i Masina Maria kosa sy Jôany nijanona teo. Izany hoe nitohy hatramin'ny farany izay fanekena any Masina Maria. Mahagaga tokoa izay fa nititena sy nifanekena ananany Masina Maria satria natoky tanteraka an'Andriamanitra ka sambatra izy 70 satria manana Masina Maria horeny ndrindra amin'izao andro fanaovana ny voady. Mifavaka ho antsika Masina Maria ka mihira miantso ny vonjy, mihira miantso azy mba hifavaka ho antsika. Tsy Andriamanitra Masina Maria fa renin'Andriamanitra ary mitondra ny vavaka ny faneriantsika amin'i Jesosy Kristy zanany. Miafina ao ambany misteri zany koa i Masina Josefa. I Josefa dia azo lazaina fa nade tsy fizatra firy voasoratra momba azy fa tao ihany ary io lehilahy marina, malina, masina izay nitantana ny fianakaviana Masina. Tsy nahazo mana i Josefa fa izy niasa nitsemboka mba tsy maty mosarena i Masina Maria sy i Jesosy. Ka noho izany dia ohatra koa ho antsika ho an'ny fianakaviana mba hiasa. Ny akamoana dany zany dia anisany zavatra ratsy. Ireo hanao voady anao Salesianina asa fa tsy kabary. Anisany toetsainy Don Bosco io asa nasao azy misy vavaka fa raha misy kamo dia tsy mahazo matoa voara izy ireo dia anisany tuetaina na tuetra anani sireo. Nami araka mtanura, nama ndeho manaulamesu wanivahoka, sabwa kwa zahori araka. Shatezi menti miasa, wanifanzaka nilantu. Na rati izanya, ditimano ufuati.
Ankala lana munu anununa na nivuadi, kaifa nusurusirita nizi fitomini fulumrala saadi, niasa miandriazi onfikiambana nsaliziana, tawonati nzani fuadi nutununi izani. Araka izo anambarani frera, andria miarniena mandasu zuzunirina azizao.
Izao andria miarniena mandasu zuzunirina, diamanuli tena tantira kamnao, ankala lana fenu, arman metuku fandani nyeri kumantulu. Wanireo zay andefasana hoay indrindra ny tanora tena fadiranovana iaina ho amin'ny fikambanana saleziana ampiraisan-tsaina sy asa amin'ireo rahalaiko ary andray anjara amin'ny fiainana sy ny asa fanirahan'ny fiangonanao.
Maro ireo fikambanana mivondrona amin'ny fianakaviambe saleziana ka taorian'ny fandimbiasam-pitenenana nataondrina indray ny fahasoavana sy ny ray aman-dreniny dia nampahafantatra ireo rehetra mivondrona ao amin'ny fianakaviambe saleziana I Mopera Bizimana Innocent.
Misy fikambanana maro ao anatin'ny fianakaviambe Don Bosco ka ao misy rahika, misy tanora, misy ona manoka tena manao voady koa fa tsy misy voady. Misy mijoro vonombeny ny finoana amin'ny fiaramonina fa tsy misy eoseho ary tsy fantatra n'iza na izy fa ireo manao voady a misy lahy misy vavy ary misy manambady aho aza indrindra indray hoe manambady no jiriny olona ato. Misy salezany Don Bosco ao anatin'ny fikambanana zany misy frera ho frera mandrakizay anisan'izy fitambifony milalahy misy ray ny fidy ho frera mandrakizay ao anatiny ihany keo misy izay haoanao Mompera azorizana fa izy ireo betsaka ao anatiny misy masera fido mareo zeratrice ireo masera reo naoriny Don Bosco miaraka masimbavy Marie Dominique Mazarero de misy ny ancien zerefy de Don Bosco ao amin'ny FMA CSDB fa misy fikambanana ny mainty morary zay maniverany any miasa manambady misy Mompera diocesane na BDB zany de misy ny salesiana cooperateur misy lahy misy vavy raympianakaviana rempianakaviana de matetiky misy Mompera ny eveka asasarizana cooperateur de misy ny fikambanana ADMA association de Marie Auxiliatrice ato misy eto Antananarivo Betafo sy Mazanga misy CMB communauté de la mission de Don Bosco de BDB misy eto Antananarivo Betafo Fianarantsoa de misy ny fikambanana association des dames salésiennes ADS de misy fikambanana misy vehivavy manoka tena manao voady tsy hoe BDB satria somary vocation spéciale iny fa misy eto Antananarivo Betafo Mierinarivo atao hoe VDB volontaire de Don Bosco misy lehilahy ihany koa atao hoe CDB ho kony Don Bosco me lehilahy mitovy fa tsy afaka mitsangana ireo a satria ny fiantsoan'izy ireo tsy hoe misehoseho fa tahaka ny lalivahy ao amin'ny fianakaviana sy fiaramonina ireo no fikambanana misy eto Madagasikara fa ao anatin'ny fianakaviambe salesianina ny fikambanana dia izay aradalana amin'ny teramotelopolo
manompoka rampitso moa zany a dia hiazo an'ny fianarantsoa izy fitominy folo miralahy ireo hanoy ny fiofanana ao amin'ny sekoly ambony fandalinana ny filozofia sahany ny salesianina ao ankofafa. Ny tantirahina tao amin'ny fiangonana Masinda François Xavier Antanimena ny talata 5 septambra lasa teo ny solona masina fisaorana an'Andriamanitra sy fitsofan-drano an'i Monseigneur Jean-Pascal Andretsoavina evêka mpanampy teto Antananarivo izay voatendry ho evêka ny diosezy n'Antsirabe. Solona masina notarihan'i Monseigneur Jean de Dieu Rawelson ary sy evêka n'Antananarivo notronin'i Monseigneur Odon Marie Arsène Razanakolona ary sy evêka emerita ary Monseigneur Jean-Nicolas Rakotojaune evêka mpanampin'ny diosezin'ny Morondava izay manotrona amin'izao fitsofan-dranon'i Monseigneur Jean-Pascal Andretsoavina izao nandritra ny toriteny nataony noona Nanamafisa ni motionera Jean-Pascal Andretsoavina ni mazava dehibe ni fifandraisana amin'Andriamanitra. Talantina no nitenim-pahasoavan'i Jesoa ny vahoaka ho izy, vahoaka izay mihevitra azy ho tsy manam-pahaizana nefa nampianatra tamin'ny fahefana sy ny hery. Io fahefan'i Jesoa io dia fahefana avy amin'ny fifandraisana lalina tamin'Andriamanitra rainy. Monsieur Jean-Pascal Andretsoavina.
Nampianatra tamin'ny fahefana sy ny hery Jesoa Kristy fa tsy mba sahala amin'ny mpanora dalàna. Ny mpanora dalàna nefany a dia manam-pahaizana mikasika ny tenin'Andriamanitra. Ny fahefan'i Jesoa Kristy a dia avy amin'ny fifandraisan'ny lalina amin'Andriamanitra rainy. Noho izany ry havana, andesika hiezaka anana fifandraisana lalina amin'Andriamanitra ray a tsy Jesoa zanany ary ny fanahymasina. Amin'izay dia anana fahefana sika amin'ny fijoroana ho vavolombelon'ny finoana maha-kristianina antsika ka hasarika olona maro anatona an'Andriamanitra. Anana fahefantsika andesin'ny fahalemena ao anatintsika ka tsy anaiky ho andevozin'ny demony sy izay rehetra miraisaina aminy.
Nampaharitra ny fifandraisan'i Jesoa tamin'Andriamanitra ny vavaka mangina samy irery ka tsy mahagaga raha ny herin'Andriamanitra no mivoaka ao aminy. Izay indrindra no nanentanany motioner Jean-Pascal Andretsoavina ny mpino mba hivavaka satria manampy hitraka amin'ny fahoriana ny vavaka. Ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy Jesoa izy dia mahafehy zavatra maro satria afaka mahefa ny zavatra lehibe. Ka nanentana ny kristianina izy mba ezaka hifandray amin'Andriamanitra mba hahafahana mijoro vavolombelo ny fitoriana ny vaovao mahafaly sy andresy ny alemena. Na dia nomena fahefana azy isika, rehefa tsy mivavaka dia tsy mandaitra ny fahefana satria ny vavaka no entina andresena ny fakapanahy.
Ny vavaka dia manakana sy miaro antsika tsy ho resy ny fakapanahy. Voalazan'i Jesoa Kristy izany a ao amin'ny evanjely masinda Lioka ao amin'ny toko faharoa amby roapolo a andinin'ny fahefapolo a sy fahenina amby efapolo. Miaro antsika tsy iray volo amin'ny demony ny fivavahana izay ataontsika. Mazava ho azy a fa rehefa tsy manaiky azy sika noho itsika mivavaka dia andresy azy. Faran'ny ry havana, rehefa mivavaka dia manetretena ary aza mitsikera fiainan'olona. Aza mitsikera fiainan'olona rehefa mivavaka, fa ianao sy Andriamanitra no mivavaka rehefa mivavaka ianao. Rehefa mivavaka dia aiza mihatsara velatsi ao amin'ny Lioka toko faharoapolo andinin'ny fahafito amby efapolo. Ary nivavaka tena ankasitrahan'Andriamanitra raha nivoalaza ao amin'ny taratasy ny masinda Jakoba toko voalohany a andinin'ny fahafito amby roapolo dia ozy hoe ny vavaka tena madio sy sitrak'Andriamanitra dia ny manampy ny kamboto sy ny mpitondra tena ary miaro tena tsy voaloton' izao tontolo izao. Mivavaka na mivavaka samy rery na mivavaka miaraka amin'ny olona ty am-piangonana rehefa andro voadidy amasinina sy ny andro alahady. Ry havana, sambatrintsika fa mbola afaka mivavaka sy mifandray amin'Andriamanitra ka tany mafy izay fahasoavana ananantsika izay.
Nandritra io lanonana fitsofan-drano io ary no nampitranterany diosezina Antsirabe ny fahavononany hiara hiasa amin'ny monseigneur Jean-Pascal Andretsoavina izay voatendry ho evekan'izy ireo. Araka izao lahateny nataony mompira andrianandray ny Jeannot Martial, administratera diosezin ao Antsirabe izao.
Ko nomenanao fanontanana fahalomitehaka dia tanana hiara-miasa aminao. Ny tongotra ravo mitsinjaka dia tongotra hiara-mamindra aminao. Ny lo mirana amin'ndola dia lo miara-mihevitra aminao. Matoky monsenera fa andriana endry vahoaka manaraka ianao eo ambanin'ny fitahiny sy ny fahasoavan'Andriamanitra.
Taorin'izay moa nisy ny fangatahan-tsodrano ho an'ny monsieur Jean-Pascal Andretsoavina sy ny diosezy izay ho tanitaniny.
Efa notendrena ho anay monsieur Jean-Pascal kanefa kosa tonga eto izahay. angatana ivavaka aminareo, ny andiana miala ty aminareo ho any aminay. Angatana itsodrano ka indre izay ry izy mianakavy manolotra ny asy mpangatahana. Omba ho vavaka ny diosesina Antsirabe tany andefasana azy, fa isaorana manome anareo tombokilahy, ankasitrahana mitsodrano ianareo tomboko vavy.
Ny filohan'ny filan-kevitra ny fitondrana vahoakan'Andriamanitra teto Antananarivo moa no namaly sy nitondra ny firaritsoa ho any Monseigneur Jean-Pascal Andretsoavina izay voatendry ho evêkan' Antsirabe izany. Andriamatoa Razanajafy Emilien Emmanuel.
Ko dia eny no hotsofanay rano na io ray aman-dreny ambonantsika io, na ianareo tonga tsy nahalavy tany teto aminay, haleo alasana ka tononina aminareo amin'ny anaran'ny reto ray aman-dreny reto izay ambaran'ny masin-dapoly ihany ao amin'ny andininy faharoa amin'ny korintianina faharoa toko voalohany io hoe: ho aminareo anie ny fahasoavana mampiadanana amin'andriamanitra avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo, ka hahitany sosiny tsara indrindra amin'izay ahasoany andehanondry akinyny eglizy amin'io ray aman-drenintsika io a sy ianareo miombina aminy anea ianareo.
Ny tsodrano dia zava-mahery ka teo anatrehan'ny eglizy sy ny kristianina rehetra izay niara-ny ombavaka tamin'ny fotoana io no nangatahany Monseigneur Jean-Pascal Andretsoavina izany tsodrano izany tamin'ny arsevêka n'Antananarivo Monseigneur Jean de Dieu Rawelson.
Monseigneur, tonga eto reto avantsika avy eo Antsirabe izay nandeha lalatsarotra ary noho ny fanendrena izay avy any nataon'ny Papa François makasika zany. Tonga tiry zareo a ary ny kabarin'ny famaliana teo a dia atsapana ny fifankatiavana. Noho izany dia mangatatsodrano satria hotsapy eto ilay hoe mpirahalamy zara-dianomby tsy vaky fa mitritra. Mpiavantsika ka ombo vavaka mbo tsodrano a andeha ianatsimo any zay dia mba tsofirano Monseigneur.
Dia mitsodrano anao Monseigneur, fahasoavan'Andriamanitra ny mombanao mandrakariva ka ampavokatra ny asa fitoriana vaovao mafaly ataonao amin'ny diosesina Antsirabe. Maleova malasana Monseigneur.
Araka ny fanentanana nataony diosesina Antsirabe moa dia amin'ny 2010 ny volana septambra izao no andraisana ny Monseigneur Jean-Pascal Andretsoavina eo amin'ny tetezana Ambohimandroso amin'ny raika ambin'ny folo ka hatramin'ny roambin'ny folo atoandro, izay anasana ny kristianina rehetra indrindra fa ny avy ety Antananarivo sy ny avy ao Antsirabe. Ny vaovao avy amin'ireo fiangonana samihafa anatanteraka hiezaka ao amin'ny fananganana ny tranony biretra ny fiangonana Masimafy Terezy ny Jesosy Zazakely Andranory distrika ny Merina Afovoany, ka ho tanteraina amin'ny voalohan'ny volana oktobra izao ny fankalazana ny olomasina mpiaro an'ity fiangonana ity sady anamafisana an'izany ezaka izany. Fanentanana entina Andriamatoa Raminson Arvelo Pierre Toussaint, filohan'ny filan-kevitra pastoraly ao amin'ny fiangonana Masimafy Terezin'i Jesosy Zazakely Andranoro i Merina Afovoany.
Fetim-piangonana izay atao amin'ny ray oktobra, amin'izany no anasana antsika zanakapelezana rehetra mielopatra na eran'ny nosy mba ho tonga hifanotrana amin'izany fetim-piangonana izay karakarain'izany. Ary misy ny ezaka lehibe izay ataontsika eto amin'ny ekaran-dranory dia ny fananganana ny tranony piretra efa vitatra eo amin'ny dalina voalohany moa izy io a amin'izao fotoana izao, fa anangana ny dalina faharoa izay hitondra ny deuxième étage itsika, dia izay no anetanana antsika zanakapelezana rehetra hifanolotanana amin'izany ezaka ataontsika izany. Ny fotoana manomboka amin'ny dimiora sasany maraina ny lamesa voalohany, ary ny lamesa faharoa kosa dia manomboka amin'ny sivy ora. andehanana antsika rehetra mba hahafahantsika mahafantatra izany ezaka atao aty anivon'ny fiangonana izay natongavantsika izay.
Tonga eo amin'ny akon'ny fiandalina mponona nataon'ny iray masina tamin'ny alarobia lasa teo ary isika. Meteza hotran'ny famindrapo an'ny hafa hoy ny Papa François tamin'ny audience générale ny 1 septembre 2022 teo. Nanao antsoavy ny iray masina mba ampivelatra ny fijery ny rehetra nandritra ny katesizy. Fotoana nanaovany ny tombana ny fitsidihana apostolika fahatelo amby efapolo nataony tany Mongolia ny raika amin'ny 30 aogositra ka hatramin'ny 4 septembre 2022 teo. Navoitra ny iray masina tamin'io ny fankasitrahana ireo filoham-pirenena teo aloha sy ny amperinasa tao Mongolia. Tsy nitsahatra ny nankahery ny eglizy tao izy, eglizy izay ahitana mpino latsaky ny 500+ naneho ny fahendrena sy ny fitiavana. Mety isy anontany tena hoe nahoana ny papa no mandeha lavitra mba hitsidika mpino vitsikely toy izany? Nambarany iray masina fa any amin'ireny toerana tsy misy pahita ireny matetika no misy an'Andriamanitra. Tsy mijery ny sy ho ivelany fa ny ao amin'ny fo. Tsy mitady ny ivony seho ny tompo izy fa ny fotsotra izay mitady azy sy ti azy. Nadra ny andro vitsivitsy dia nitotika tany amin'ny eglizy mongola eglizy kely sy feno faliana ny fijery ny eglizy maneran-tany. Eglizy izay niorina tamin'ny taona 1900+ taorian' ny firodanan'ny kommunisma. Eglizy vokatry ny hafanampo apostolika. Misionera mafana fo vitsivitsy avy amin'ny firenena samihafa no tonga nitory ny vaovao mafaly tany amin'ny firenena tsy nahafantatra azy ireo. Nianatra ny fiteny ary nanorona ankonam-pianana iray tena katolika izany hoe maneran-tany. Ny maha-katolika dia fiainana ny fiombonana ary mahitany tsara amin'ny toerana onenana sy manompo ny olona miaramaina aminy. Nony natony ny mponina mongola ireo misionera ary nitory ny vaovao mahafaly tamin'ny fiteny tao. Izany no maha-katolika azy ary manara-bolontany. Niaina ny kolontsaina mongola izy ireo mba hitory ny vaovao mahafaly amin'ny kolontsaina io. Nasongadiny iray masina tamin'ny fandaliana mponoana ny alarobia lasa teo ihany koa ny fitsofandranony trano ny famindrapo toerana natao andre olona sahirana ary fotodrafitrasa voalohany hanaovana asa fanasoavana na joro ao Mongolia. Io trano fandraisana io ny Papa François dia mampatsiahy antsika rehetra fa isika dia trano ny famindrapo toerana misokatra sy mahay mandray ka afaka miditra ao tsy amin'nykenatra amin'ny fahoriany ny tsirairay mba hiona ny famindrapon'Andriamanitra izay manasitrana. Mitsaivon'ny iray masina ihany koa ny fionany antokom-pivavahana samihafa izay nionandreo tomponandraikitra ampolony avy ao an-toerana isan'izany ny avy amin'ny bodisma izay fivavahana matanjaka eo an-toerana. Nampitain'ny iray masina tamin'ny vonafafy ny tsimoka mangina tao amin'ny zaridaina n'izao tontolo izao ireo relijiozy ireo ny azo midoboka ihany nefa no entsika. Aoka izy tsy hovariana amin'ny azo menjery sika fa hifantoka amin'ireo ala izay mitombo isan'andro amin'ny mpahanginana. Zava-dehibe ny fahaizana mijery sy mahalalany tsara ao amin'ny olona tsirairay. Tsy mba mankasitraka ny hafa isika raha tsy izay mifanaraka amin'ny hevitsika nefa tokony hijery ny tsara isika. Tsara ho izy nataon'ny mponina mongola mijery avo sy miandrandra ny hazavany ny hatsarana. Navoitra ny Papa François ihany koa fa mitahiry ny lovam-panahy ny poirany ny mponina mongola ary manaja ny zoky olona sy miaina ampirindrana amin'ny tontolo manodidina azy. Nanentana ny rehetra ny iray masina tamin'ny famaranana amin'ny fampianarany mba hakatahaka ireo mponina ao Mongolia izay miandrandra ny lanitra tsy nitoetra hokejainy ny akelezana fa mijeriny tsara amin'ny hafa ary afaka mivelatra ny tontolo sy ny fo. Hiditra amin'ireo vaovao iray sangypirenena ary isika. nanao sy ny fifanarahana fiaraha-miasa momba ny fikaroana ara-pitsaboana tao Vatican ny tompony andraikitry ny hôpitaly fitsaboana zaza mambino Jesoa ny hôpitaly Gemelli Isola Tiberina ny Fondation Polyclinique Gemelli ary ny Université Catholique Sacré-Cœur ny 9 septembre 2022 teo. Nanatrika izao fifanarahana izao ny sekretera mpanjakany ny fiketrahana masina ny kardinaly Pietro Parolin. Kendrena amin'izao fikaroana izao ny fampivoarana amin'ny tsara kokoa ny fitsaboana ho an'ny rehetra sy ny fampiofanana eny amin'ny Université ka ahafahana mametraka amin'ireo marary ny fitsaboana mivoatra araka ny fikaroana siantifika sy manaja ny mahaolona. Voarakitra amin'ity fifanarahana ity fa hanaja ny sotoavina mamaritra ny fitsaboana amin'ny fomba kristiana izy ireo hamaly ny etaeta ny rafitra katolika sy ny fivoarana ny fitsaboana ankehitriny. Mamaly ny fanentanany iray masina tamin'ny 2020 lasa teo moa ity fifanarahana ity izay miantso mba hife ampahaizana sy mazava ny fitsaboana, ny fafahana mampifameno, ny fikaroana, ny fanavaozana, ny fanajana ireo farahidiny ary ny na miaraka sy ny fananana zotompo iaona sy hiasa amin'ny tambazotra ka misoroka ny fifaninanana fa manambatra ireo loharanokery sy fahaizana amam-pahalalana. Izay ny fiarantsika tamin'ny ity takariva ity. Mankasitraka anao niara-dalana taminay. Mankasitraka ireo namana rehetra nampy tamin'ny fanatontosana ny fandaharana. Mandrapitafa ho amin'ny fianantsika amin'ny manaraka indray.